Alo.
Alo, selam aleyküm. Ahmet Bey, hoş musunuz?
Ve aleyküm selam.
Ben Sadreddin Ozatlık'tan.
Ha, Sadreddin, yakışmış.
Rahmet eke. Neler oldu eke? Ne kılıştı bu aeroportta siz işle oluşturmuş?
Ha, aeroportta şuna kılıştı.
Şimdi, kayırga borgandıyız.
Gruziya'ya seminerge borgandım.
Kanaka seminer.
Center Solidarnos. Ya, Amerika'da taşkilat var.
Ha, kaçan borgandıyız.
21-de uyakka uçtuk, 26-da uyak 5 saat. Bor işteyem, kaç işteyem İstanbul arkalı buldu. İstanbul'da borup, sözge, kulaka keke ukeleri bir vergen nerseler var idi bir de. Örüp kakı, şunaka, alma kakı, ukeleri bilen, ben daha nümakıl duramın, alakada bu duramın. Uşa nerseler de ustazga taşar, saliyake, uyurdan kitap vardı da, özünün kitaplardan. Çünkü ben aldıram, oldinam borganman, Solyaganim uyiga borib, nimada 2018 yil noyabr oyida borganman, uyda bir piyola choy ichib, osh yeb, birga qaytishlarga tushib kelganman. Kitobimdan dastxat yozib beruvdi o'sha paytda. Solyaka. Kitoblarning hammasidan bitta-bitta berdi, bir nusxadan berdi, o'shanda oldim hammasini. O'shalardan bizga dastxat yozib bergandi. Bu yoqqa kelgandan keyin menda bu yerda do'stlarimiz so'rashdi, borib kelibsiz. Bizga ham kitoblardan olib keling, olib kelsangiz bering. Toshkentda juda ko'p do'stlarimiz, shoir, yozuvchi ham Solyakaning muxlislari so'rashdi. Kitoblardan bizga ham olib keling, qachon berasiz deb juda bir talashib o'qishdi-da u kitobni menga ber, menga ber deb. Keyin ukalari ham mendan xafa bo'ldi, Solyakaning ukalari. Bizga ham olib kelmabsiz, bizga ham ularga ham endi birga o'qidiqda berib turib. Alohida bizga ham shu olib keling deb iltimos qilishdi. Endi o'choqlarga yo'lingiz tushsa, bizga ham kitob olib keling deb kitob so'rovchilar juda ko'payib ketdi. Keyin man nima Solyakaga bog'lanib, men ketyapman shunaqa bir yo'lda bir 5 soat o'sha nimada bir 4-5 soat Istanbulda bo'lar ekanmiz. Shunga bir kitoblaringizni juda ko'p nimalar muxlislaringiz so'rayapti. Xafa bo'lishyapti, menga olib kel deb sizga nima muxlislar juda ko'payib ketdi dedim da so'rovchilar dedim. Keyin bo'pti qancha bo'lsa berib yuboraman dedi u kishi. Endi og'irlik qilmasin deb har biridan 3 nusxadangina olishga nima bo'ldik o'sha yerda. O'sha nimada Muhammad Bekjonning, Muhammad akaning ham kitobi nimadan chiqqan ekan, bosmadan chiqqan ekan, qo'rquvning narigi nimasida degan, qo'rquvning nariyog'idami? Hozir men nimada turibman ko'chada. O'sha nimaning Muhammad Bekjonning akamizning kitobidan ham qo'shib yubordi o'shandan hamda qo'shdi. Endi uni ukalari aytishgan bu yerdan. Akamizning kitobini ko'rmadik, chiqibdi, internetdan ko'rdik, suratini ko'rdik. O'shandan ham qo'limizga tegsak, ushlasak, ko'rsak yomon bo'lmasdi deb bular iltimos qilishgandi. Yangi bozordagi Solyakaning ukalari. Men dedim, xo'p, shu qanaqa kitob bo'lsa berib yuborgan kitoblarni olib kelishga va'da berdim va o'sha kitoblarni nimadan oldim? Istanbulda aeroportda oldim o'sha yerda.
Ha, siz tushib uyiga borganingiz yo'q, o'sha aeroportda uchrashdilar.
Yo'q, yo'q, uyiga bu safar borganim yo'q, oldin borganman. Noyabr oyida borgandim 2018 yil. Bu safar borganim yo'q, chunki Gruziyadan qaytayotgan edim. U aeroportdan uzoqqa ketishning iloji bo'lmadi. Kitoblarni olib qaytdim bu yoqqa, nimada yonimda bor edi, yuklarim bilan birga. 8 nomdagi kitob, 26 kitob 8 nomdagi. Deyarli hamma kitoblarida she'rlari ham publitsistikasi. Uchoqdan tushganimizdan keyin hamma yuklarini olib bo'ldi. Endi bagaj alohida nima bo'ladi bu yoqda. Negadir bizning yukimiz orqada qolib ketdi. Ha deganda chiqavermadi. Ungacha birga kelgan hamrohlarimiz hammasi chiqib ketib bo'lishdi. Oxirida biz qolib ketdik. Keyin o'sha yerdan nima mening yukim chiqdi. Yukimni olib olganimdan keyin shu yerda bir 3ta nima xodimi, aeroport xodimi 3tasi mening yukimning atrofida aylanib boshladi. Mana bu yerga tekshirishga olib keling deb sekin-sekin atrofimda aylanib boshladi 3-4tasi. Nima bor deb so'rashdi. Men to'g'risini aytdim. Yuklarim bor, ichida kitoblar bor dedim. Ular ko'rib qanaqa kitoblar deb yuklarimni ochib ko'rishdi hammasini. Ko'rib tanishim, Muhammad Solihning kitoblari ekan-ku deb bitta-bitta ochib ko'rib bir boshliqlarga telefon qilishdi. O'sha charmi yo'q, og'zaki chaqirishdi o'sha yerda yigitlar. Hushan aka deganni chaqirdi. Hushan degan yigit keldi, u ham ko'rib bir bir iki savollar berdi. Qaydan kelyapsiz? Nima qaldingiz bu hisoblar deb ko'rib, kimgadir telefon qildi u. Boshliqlarga telefon qilib, gaplashib, keyin aytdiki, bu kitoblarni olib qolamiz sizlar dedi. Men aytdim, bu kitoblar yashirinchi emas, ya bir unaqa ichida zararli g'oyalar yo'q buning uchun. Men tarqatishga olib ketayotganim yo'q, yo sotmoqchi emasman. Ukalari iltimos qilgan. O'shanga olib keldim, sovg'a qilib berib yuborgan Istanbuldan. Men oldin olib kelganimda dastxatini oldin ham olib kelganman kitobni, hech kim indamagan. Ukalari keyin mendan iltimos qilgandan keyin olib kelyapman buni. Dedim ularga, keyin biz dedi, bu nimani tushunmaymiz, bu kitobning mazmunini. Balkim diniy ekstremistik nimalar bo'lishi mumkin ichida, gap so'zlari bo'lishi mumkin zararli. Shuning uchun buni mutaxassislar, diniy qo'mitaning vakillari bor, o'shalarga beramiz, ular tekshirib, keyin xulosa qilib beradi. Men o'zim tushunmayman, deb shunaqa gapni aytdi. Keyin men aytdim, buning ichida she'rlar qarang mana, dedim. She'r bilan dinning farqini bilasizmi, dedim. Diniy narsa yo'q, hech bo'lmasa shunga siz fikrlay olasizmi, degan savollarni berdim. Shunday bir qattiq u bilan tortishdim, lekin o'zining bilganidan qolmadi. Men sezdimki, tortishning foydasi yo'q, chunki unga tepkidan buyruq bo'lgan. U faqat sen degan yigit bajaruvchi xolos, kimningdir buyrug'ini bajarayapti, yo'q deb turib oldi. Buni tekshiruvga beramiz. Tekshiruvning xulosasidan keyin olishingiz mumkin, agar ichida hech narsa, nimasi zararli gap so'zlar chiqmasa, degan javobni aytdi. Keyin men rozi bo'ldim, noiloj, mayli dedim. Endi boshqa iloji yo'q, u bilan tortishning foydasi yo'q, chunki mantiq bo'lmayaptida o'sha uning gaplarida. Kitobni olgandan keyin ichkariga olib kirishdi, rasmiylashtirib boshlashdi. Telefoningizni ko'rsam bo'ladimi, dedi. Marhamat, dedim. Telefonni ichida endi bir unga bir zararli bir narsa topmadi. Telefoningizni ko'rishga men ko'p vaqtim ketadi, keyin nima qila olmayman telefonni. Men ichidagi narsalarni tushunmayman, buni ham mutaxassislar ko'rib keyin xulosa beradi, buni ham olib qolaman, dedim. Men keyin qattiq turdim, yo'q, telefonga tegmanglar, mana ko'ring, marhamat, biron narsa topsangiz ayting, nima topdingiz mening telefonimdan, nima, qaysi bir jinoyatning alomati sezildimi sizga, menga shuni aytib bering, shunda topshiraman telefonimni, bo'lmasa nimaga, nima haqqingiz bor telefonimni olib qolishga, men shaxsiy buyumim, degan e'tirozni bildirdim. Keyin u nimaning ichini ko'rdi, Solih akaning Ozodlik, BBC'ga bergan intervyulari chiqdida telefonning ichida. Mana, dedi, u ozgina tinglab ko'rdi, yo'q, dedi, buni tekshirish kerak, ichida shunaqa gaplar bor. Men aytdim, bu Ozodlik BBC'da necha yil oldingi berilgan eski narsalar, dedim. Bu dunyo ko'rgan, bu internetda bor narsalar, eski, men o'zimdan qo'yganim yo'q, butun sizlar bilishingiz kerak bu narsalar, dedim. Avvalgi narsalar, hech qanaqa nima yo'q bu yerda, bir yangi biron narsa yo'q, dedim. Matbuotda e'lon qilinib bo'lingan, hamma bilgan eski gaplar bu buning ichida, telefonimdagi, dedim. Keyin yo'q, dedi, baribir men bildimki yana buni ham foydasi yo'q. U yuqorining topshirig'ini bajaryapti, kimdir unga telefonni olib qo'yishni buyurgan bo'lsa kerak, bir yetarli asos ko'rsata olmadiyu, lekin baribir, dedi, men qo'yib olmayman, buni olib qolishim shart, berolmayman, tekshirib ko'radi, men tekshirish vaqtim yo'q, buni tushunmayman, o'zi mutaxassislar tekshirib, dedi, hech gapsiz chiqmasa ulardan olasiz telefoningizni, qaytarib berishadi, hech kim tegmaydi, deb shunaqa gaplarni aytdi.
Endi shu gapni aytgan majbur bo'ldim. Shunaqa deganimi shu gapni?
Hushan, ha, Hushan degan o'sha.
Familiyasi nima?
Boboniyazov. Keyin telefonimni ham olishdi, o'sha joyida ichkariga xonaga kiritishdi, aeroportning bir xonasiga kiritishdi. O'sha yerda odam ko'payib qoldi, o'zi xodimlar bilan birga 3-4 ta har xil qandaydir forma kiygan, formasiz bir ikkita yigitlar kelishdi, qiziqib, kitob bilan qiziqib ko'rib boshlashdi. Yana men bir joyini aytib ketay, sizni, dedi, endi tekshirib ko'ramiz, tintuv qilib ko'ramiz boshqa xonaga. Bu boshqa qo'shimcha xonaga kirdi, meni hamma joylarimni titkilab ko'rishdi, cho'ntaklarimni ko'rishdi, yonimdan hech narsa chiqmadi. O'sha meni tekshirib bo'lgandan keyin qaytib chiqdik, protokol qilishdi, hech narsa chiqmadi, deb tekshirdik, deb biz qo'yilgan xonaga kelsak, o'sha aeroport xodimlari, o'sha yerdagi o'zi tekshiruvchilarni, qanaqa formada yurgan yigitlar hammasi Solih akaning kitobiga yopishib olibdi, olib o'qib, qiziqib o'qib yopibdi nimalar, o'sha tekshiruvchi yigitlar hammasi. Ba'zilar kelib so'rab qo'yadi, o'sha 91-yilda prezidentlikka nomzod qilib qo'ygan faoliyatimi shu deb, sekinga mendan so'rab qo'yadi. Ha, ha, o'sha dedim. Juda bir qiziqib, mehri bilan kitobni o'qiyapti-da ular. Chanqab qolganman nimaga? O'sha narsaga. Men juda xursand bo'ldim o'sha holatni ko'rib. Faqat u yerda men sezganim bo'yicha sen degan yigit neutral holatda turibdi. Faqat buyruqni bajarayapti. U robot. Xuddi robotga o'xshab. Unga gap tushuntirish ham qiyin, o'zining fikri ham yo'q, unga gap aytganimizda ham foydasi yo'q. U gapini yuqorining topshirig'ini bajarib turibdi u. Faqat bir robot desa bo'ladi-da. Keyin o'sha yerda savol-javob, gap-so'zlar bo'lib turibdi, protokol yozib, ularni to'ldirib, qo'l qo'yib shu shunaqa ishlar bo'lib turganda bitta yigit keldi, qizil yoqalik jemper kiygan. Ham nimasida jinsiy shim kiyib olgan, kelib o'sha yerda kursida o'tirdi, Falakaning kitoblarini ko'rib, lekin unga hisobot berganda o'sha Husan Husanbek nimaga unga qarab, mana Muhammad Solihning kitoblari ekan deb nima qilib qo'ydi, izoh berib qo'ydi. Keyin u yigit menga qarab savol berib boshladi, qiziqib boshladi-da kitoblar bilan. Men aytdim, bu akamiz bo'ladi, Solih aka, ham ustozim, bittacha odammiz. Oldin ham olib kelganman kitoblarini, dastxat qo'ydirib olib kelganman. Ukalari so'ragan, bu yerdan muxlislar ham so'ragan. Men hozir buni ko'chaga olib chiqsam, Toshkentda tilashib olib qo'yadi. Keyin yangi bozorda ukalariga qolmaydi. Shuning uchun Toshkentga tashlamoqchi emasman. Iloji bo'lsa ko'proq olib kelmoqchi edim. Sovg'a bular, dedim. Kitobga qiziqar ekansiz dedi. Kitob o'qir ekansiz dedi. Nimaga bo'lmasa o'zimizda shuncha kitob turibdi kutubxonada, o'shalardan o'qimasdan bunaqa kitoblarni o'qib yuribsiz degan savol berdi-da uni. Nima bo'libdi bunga dedim. Taqiqlanganligini siz bilmasmidingiz dedi bu kitoblarning dedi. Bilasiz siz taqiqlanganini dedi. Siz bilmasligingiz mumkin emas akangiz bo'lsa dedi. Bilasiz taqiqlanganingizni. Men unga savol berdim. Qani qachon taqiqlanibdi? Menga bir isboti bilan ko'rsating, qachon kim taqiqlabdi? Desam u gapira olmay qoldi-yu. Keyin nimaga bo'lmasa kutubxonalarda yo'q bu kitoblar dedi. Shuni bilasizmi yo'qligini? Bilaman, hamma narsadan xabarim bor dedim. Lekin siz aytingchi dedim. Siz Muhammad Solihning qidiruvdan olib tashlanganini bilasizmi dedim. Xabaringiz bormi dedim. Interpol qidiruvdan olib tashladi-ku dedim. Siz bilmasligingiz mumkin emas. Siz bilasiz buni, yaxshi bilasiz. Nimaga taqiqlangan kitoblar deb nima menga nima qilyapsiz dedim. Men aytdim, bu dedim Solihga yomon ish qilgani yo'q dedim. Bu kitobning xatosi yo'q, ayib ish qilgani yo'q dedim. O'zi oldindan ham aybsiz edi, mana aniq bo'ldi, olib tashladi degandan keyin aybdor bo'lmasa dedi, aybi bo'lmasa nima dedi, ukalari dedi, sizlar dedi ko'tarib chiqmayapsizlar. Akamda aybi yo'q degan gapni aytmayapsizlar. Nima aytmayapsizlar dedi-da menga. Yo'q dedim. Biz aytganmiz. O'tgan yili Muhammad Solihni vatanga qaytarish to'g'risida murojaat qilganmiz. Bunga 500 ga yaqin yozuvchi shoirlar qo'l qo'ygan. Murojaatlar qilingan, biz ko'tarib chiqqanmiz. Siz buni bilmasligingiz mumkin emas dedim. Xabaringiz bo'lsa kerak, yo internetga kirmaysizmi? Bilmaysizmi shu narsalar dedim. Ko'targanmiz-ku vaqtinda dedim. Keyin men shu yerda savol berdim o'sha yigitga. Kechirasiz dedim, mendan kichik bo'lsa kerak, bo'lsangiz kerak dedim, uka deb ayta qolay dedim. Uka, siz bilan tanishsak bo'ladimi? Men o'zim tanishtiraman dedim. Ismim Mahmud, familiyam Rajabov dedim. Ismingizni ayta olasizmi menga dedim. Ismim Jahongir dedi u. Siz o'zi kim bo'lasiz dedim. Familiyangizni ham ayta olasizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Deyishim bilan o'tirgan kursini men tomonga jahl bilan burdida, tizzasi bilan mening tizzamga qattiq nima qildi, jahl ketdi. Hey, menga qarang dedi keyin. Juda bir agressiv bir holatda. Bu yerda dedi, men gapiraman bu yerda dedi. Ortiqcha gapirmang. Siz ko'chaga chiqqandan keyin gapirasiz. Lekin ko'chaga chiqqandan keyin nima qilishingizni ham yaxshi bilaman men dedi. Sizni dedi, o'zim chaqirib olaman dedi. O'shanda men kimligimni ko'rsataman sizga dedi. O'shanda qanib qo'yasiz meni dedi. Oldin sudlanganmiz deb so'radi. Yo'q dedim. Ana endi ko'rasiz dedi. Shunday qilib shartta o'rindan turdi-yu, telefonni olib kimgadir telefon qilib boshladi o'rindan turib asabiylashib. Yonida bir 5-6 ta nima xodimlar bor edi, forma kiygan o'sha yerda atrofimizda. O'shalar ham bir noqulay holatda qoldi, jim bo'lib, ular ham qo'rqib ketdi. keyin men o'sha Husayndan so'radim, ketsam bo'ladimi dedim. Mayli, mayli dedi, sekin.
Hozir mustaqil jurnalistsiz a?
Hozir mustaqil jurnalistman. Ayni shu kunlarda mustaqil jurnalistman.
Ilgari qayerda ishlagansiz?
Ilgari 2003 yilgacha o'rta maktabda ishlaganman. 2008 yillarda ozgina bir fermerchilik faoliyati bilan ham shug'ullandim. 2015 2018 Ma'rifat gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lib ishladim. Hozir mustaqil jurnalistman.